Привет, Верховный.
Я очень рад быть здесь с вами сегодня в Ереване. Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за это замечательное пение, которое прозвучало.
Которое
действительно трогает сердца.
И
когда слушаешь его, кажется, что ты уже на небе, в раю.
По
крайней мере, у меня было такое чувство, когда я сидел и слушал это
пение.
Я не знаю, что обо мне здесь сказали.
Я
понял только Иван Иосифович Островский.
К сожалению,
не понимаю ваш красивый язык.
Я
хочу передать вам привет от всех братьев и сестер, которые трудятся в евроазиатском дивизионе.
Ցանկանում եմ ողջունել փոխանցել ձեզ բոլոր քույրեր եւ եղբայրներից, որոնք աշխատում եւ ծառայում են ամբողջ եվրասիական բաժանմունքում։
Я сегодня здесь хотел бы сказать о том, что церковь во всём евразиатском дивизионе живёт сейчас одной идеей, одной мыслью.
Ողջ եվրասիական տարածքի ուրեմն եկեղեցին ապրում է մեկ մտքով իղձով այսօր։
Это миссионерский проект 2012-2013
года.
Это книга «Великая борьба». Вы знаете, это книга, которая спасла миллионы людей.
Во всем мире.
И если мы делаем опрос абсолютно во всем мире, благодаря чему вы пришли в церковь,
Եթե մենք ամբողջ աշխարհում հարցում ենք կատարում, թե ինչի շնորհիվ եք դուք եկել եկեղեցի,
Многие люди
Շատ մարդիկ
говорят о том, что на нас повлияла книга «Великая борьба».
Շատ մարդիկ պատասխանում են, որ իրենց վրա ազդել է «Մեծ պայքար» գիրքը.
Мои бабушка с дедушкой пришли в церковь.
Իմ տատիկն ու պապիկները
եկեղեցի եկել. Это было в далеком 1920-х годах, 1922-м.
1922-23 թվականներին.
Благодаря тому, что миссионеры принесли в их дом книгу «Великая борьба».
Շնորհիվ այն բանի, որ ավետարանիչները իրենց տուն են բերել «Մեծ պայքար» գիրքը.
У них в доме было большое горе в этот момент.
Իսկ այդ պահին նրանց տանը մեծ վիշտ էր.
И они не могли найти никакого утешения.
Եվ նրանք որևէ մխիթարություն չէին կարողանում գտնել.
Никакой надежды.
Ոչ մի հույս չունեին.
Они были очень разочарованы и разбиты.
Շատ հուսահատված եւ կոտրված էին.
Но когда пришёл и постучался миссионер.
Բայց երբ որ ավետարանիչը եկավ եւ նրանց դուրը թակեց.
И предложил им купить миссионер и купить книгу.
Եվ առաջարկեց նրանց գնելու այդ գիրքը.
Они её купили.
Նրանք գնացին.
И прочитали.
Եվ կարդացին.
И приняли Иисуса Христа как своего личного
спасителя.
И таких примеров тысячи. Сегодня во всем мире уже почти 200 миллионов книг планируется распространить в следующем году.
Մյուս տարի ողջ աշխարհում ծրագրվում է տարածել մոտավորապես 200 միլիոն գիրք.
По последним данным, вот буквально несколько недель было 188 миллионов.
Верчин тавиалнеров, антиалшабата тавиалнеров, харюцунут миллионер.
Но два месяца назад было 166 миллионов.
Ерку амисарач харюватсун вец миллион.
То есть мы смело говорим о 200 миллионах.
Айсинкан мен хизахорен хосумен ерку харюр миллионы масин.
Я хочу рассказать о своей родной стране, откуда я приехал.
Ես ուզում եմ պատմել իմ հարազատ երկրի մասին, որտեղից ես եկել եմ։
Когда меня представляют, что я приехал из России,
Երբ ինձ ներկայացնում են, թե ես եկել եմ Ռուսաստանից,
Это так.
Да, այդպես է իհարկե։
Но не совсем.
Բայց ոչ այնքան ճիշտ
է։ Потому что я белорус.
Որովհետև ես բելորուս եմ,
всю свою жизнь прожил в Беларуси.
Եվ իմ ամբողջ կյանքը ապրել եմ այնտեղ։
И сейчас в Москве просто совершаю служение. Церковь призвала меня туда.
Այժմ Մոսկվայում պարզապես ծառայություն եմ կատարում։
Но я хочу сказать, что каким образом распланировала свою работу Беларусь в распространении миссионерской книги.
Ես ուզում եմ ձեզ մի քիչ պատմել, թե այդ գրքերի տարածման գործում ինչպես է իր աշխատանքը ծրագրավորել Բելարուսիայի եկեղեցին։
Вы, наверное, знаете, что сейчас кризис. Экономический кризис
сильнейший.
Зарплата, доходы упали в три раза, буквально с весны. Приходы людей стали уменьшились во много раз.
Եկամուտները շատ քչացել են մարդկանց։
Несмотря на это цены пошли резко вверх.
Իսկ գները ընդհակառակը շատ բարձրացել են։
И вот в такой ситуации нужно было планировать, каким образом сделать и сколько книг можно будет опечатать в Белоруссии, чтобы распространить.
Եվ Բելարուսիայում մտածում էին, թե ինչքան այս իրավիճակում ինչքան գիրք պետք է տպագրեն եւ տարածեն։
Там 5000 членов церкви.
Այնտեղ եկեղեցու 5000 անդամ կա։
И они решили, мы напечатаем 50 тысяч книг.
Եվ նրանք որոշեցին տպագրել 50000 գիրք։
И стали молиться об этом.
Ես սկսեցին աղոթել դրա համար։
И обратились к членам церкви.
Դիմեցին ամբողջ հանրապետության եկեղեցու անդամներին։
И сказали, мы будем печатать её у нас. Она будет достаточно дешёвая книга.
Եվ ասացին, որ մենք տպագրելու ենք այն մեր մոտ եւ դա բավականին էժան կնստի մեզ վրա։
Давайте мы соберём сбор вот в эту субботу.
Եկեք զոհաբերություն ընծաներ հավաքենք այս շաբաթօրը։
И за одну субботу они собрали сумму, которая равняется 50%, половине стоимости всех вот этих книг 50 000.
Եվ մեկ շաբաթօրվա անձաների ժամանակ նրանք հավաքեցին գումար, որը այդ 50000 գրքի տպագրման արժեքի 50% էր կազմում։
Они собрали 25000 долларов за одну субботу.
25000 դոլար մի շաբաթօրվա մեջ հավաքեցին։
Теперь общая цена книг стала 50 центов.
Եվ այժմ գրքերի կակա общая цена книг?
Одна книги. Цена книги 50 центов.
Մեկ գրքի արժեքը դարձավ 50 ցենտի համարժեք։
И последние данные, вот которые мне сказали там.
Верջին տվյալները, որ ինձ հաղորդեցին։
Уже они разнесли развезли книги по общинам.
Արդեն այդ գրքերը բաժանել են համայնքներին։
И в марте или мае вот эти книги закончатся у них.
Март եւ կամ մինչեւ մայիս ամիս այդ գրքերն արդեն տարածումը կավարտվի։
Ռուկովոստու Ունիոնը говорит мне: «Мы хотим ещё столько же отпечатать».
Իսկ Ունիոնի ղեկավարությունը ասում է, որ մենք նույն քանակությամբ եւս ուզում ենք տպագրել։
Слава Богу.
Փառքաստուն իհարկե։
Примерно миллион книг только на нашей территории будет распространено.
Մոտավորապես 1 միլիոն գիրք միայն Բելարուսիայի տարածքում կտարածվի։
По территории всего дивизиона. Это тоже огромное количество.
Ամբողջ եվրասիական բաժանմունքի տարածքում։
Слава Богу за это.
Փառքաստուն դրա համար։
Сегодня я хотел бы вместе с вами порассуждать над словами Священного Писания.
Այսօր ես ցանկանում եմ ձեզ հետ խորհել Սուրբ Գրքի խոսքերի շուրջ
и поговорить с вами вместе о нашей зависимости.
Եվ խոսել ձեզ հետ միասին մեր կախվածության մասին։
И тема моя будет о зависимости.
Իմ թեման կախվածության մասին է։
Скажите, пожалуйста, какого рода зависимость вы знаете?
Ասացեք, խնդրեմ, ի՞նչ տեսակի կախվածություններ դուք գիտեք։
Абсолютно везде, абсолютно во всём мире. Первую зависимость называют наркозависимость.
А ոչ աշխարհում, գրեթե ոչ աշխարհում առաջին կախվածությունը, որը ասում են մարդիկ, դա թմրամոլությունն է։
Дальше говорят о зависимости табак, сигарет, водка, и много других зависимостей.
Եվ այլ կախվածությունների մասն է խոսում։
Но я хочу говорить немножечко о другой зависимости.
Բայց ուզում եմ մի փոքր այլ կախվածության մասին խոսել։
Для этого, прежде чем назвать тот вид зависимости, о котором мы с вами будем сегодня размышлять.
Նախքան ես կանվանեմ այդ կախվածությունը,
я хочу прочитать два стиха из Библии.
Ուզում եմ կարդալ երկու համար Աստվածաշնչից։
Первый стих записан Матфея 11 глава и 28 стих.
Առաջին համարը գրված է Մատթեոս 11-րդ գլխի 28 համարում։
Вы знаете, что там написано?
Դուք գիտեք, չէ՞, ինչ է այնտեղ գրված։
Придите ко мне все.
Ինձ մոտ եկեք բոլորդ։
Придите все труждающиеся и обременённые.
Ամեն վաստակածներ եւ բեռնավորվածներ։
И что произойдёт с нами, когда
вы придёте? Եվ ինչ կլինի մեզ հետ?
Он говорит: «И я вас успокою».
Եվ ես հանգիստ կտամ ձեզ։
Господь призывает к себе утруждённых и угнетённых, обременённых.
Տերը կանչում է իր մոտ վաստակածներին եւ բեռնավորվածներին։
Можно так сказать, что зависимость это рабство. Можно так сказать.
Կարելի է այնպես ասել, որ կախվածությունը դա ստրկություն է։
То есть Господь приглашает к себе рабов.
Այսինքն Տերը իր մոտ է կանչում ստրուկներին.
Чтобы этих рабов успокоить и освободить.
Որպեսզի այդ ստրուկներին հանգստություն տա եւ ազատություն։
Так, да?
Այդպես է թե ոչ։
он говорит, вы придите ко мне те, которые являются сегодня в рабстве, и я успокою вас, и я освобожу вас.
Այսինքն եկեք ինձ մոտ բոլոր նրանք, ովքեր այսօր ստրկության մեջ են, եւ ես ձեզ հանգիստ կտամ եւ ազատություն կտամ.
Всё правильно здесь написано, да?
Что я прочитал?
А теперь я хочу прочитать другой стих.
Իսկ հիմա ես ուզում եմ կարդալ մեկ այլ համար.
Галатам 1 глава, стих 10.
Գաղատացից առաջին գլխի 10-րդ համարը.
Апостол Павел говорит.
Պողոս Առաքյալը ասում է.
У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога?
Որովհետև հիմա մարդկանց եմ հաճեցնում, թե Աստծուն։
Людям ли угождать стараюсь?
Կամ ուզում եմ մարդկանց հաճո լինել?
Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым.
Եթե տակավին մարդկանց հաճո լինեի, Քրիստոսին ծառա չէի։
Теперь посмотрите, что говорит апостол Павел тут здесь в этих стихах.
Հիմա տեսնենք, թե ինչ է Պողոս Առաքյալն ուզում ասել այս համարում։
Я раб Христа.
Ես Քրիստոսի ծառան եմ։
Христос говорит, вы придите ко мне, и я освобожу вас.
Քրիստոս ասում է, ինձ մոտ եկեք, ես ձեզ ազատություն կտամ։
Апостол Павел говорит, я, приходя ко Христу, становлюсь рабом Христовым.
Իսկ Պողոս Առաքյալը ասում է, ես Քրիստոսի մոտ գալով դառնում եմ նրա ծառան։
Рабом Иисуса Христа.
Иисус Христос и Цара.
Что это значит?
Инче да нашанаку.
Вы поймите, пожалуйста, сколько мужества было у апостола Павла в то время сказать во всеуслышание, что я раб.
Ինչքան արիություն եւ քաջություն ուներ Պողոս Առաքյալը այն ժամանակ ասելու, թե ինքը ստրուկ է.
Тогда было очень много рабов.
Այն ժամանակ շատ էին ստրուկները.
Но рабы стоили меньше, чем животные.
Իսկ ստրուկները, նրանց արժեքը կենթանիների արժեքից ցածր էր.
Иногда с домашним животным обращались лучше, нежели с рабом.
Ընտանի կենթանիների հետ ավելի լավ էին վերաբերվում, քան ստրուկների.
Сколько прав имел раб?
Ինչքան իրավունք ուներ ստրուկը?
Ничего, правда?
Ոչ մի.
Если ты работаешь, как только заболели или что-то с тобой случилось, выбрасывают на улицу, и человек умирает.
Եթե դու կարողանում ես աշխատել, աշխատիր։ Իսկ հենց դու կհիվանդանաս կամ քեզ հետ ինչ-որ բան կկատարվի, քեզ դուրս են շպրտում եւ ինչ ուզում է կատարվի քո հետ։
Какая социальная защита была у раба?
Ինչ սոցիալական պաշտպանություն ուներ ստրուկը?
Вот никакой.
Ոչ մի։
И вот апостол Павел пишет Галатам и говорит: "Я раб Иисуса Христа".
Եվ ահա Պողոս Առաքյալը Գաղատացիներին գրում է եւ ասում է. Иисус Христос и царан եմ, իմ կախվածությամբ նրանից։ Ես բացարձակ նրանից եմ կախված, բացարձակապես։
Раб это абсолютная зависимость, правда?
Ստրկությունը դա բացարձակ կախվածություն է, այդպես
չէ՞։ Это моя вещь. Это моя вещь, правильно? Я
держу
её в кармане.
Ես նրան այն պահում եմ իմ գրպանում։
И что хочу с ней, то и сделаю.
Եվ ինչ կցանկանամ նրա հետ կանեմ։
То же самое раб.
Նույնպես էլ նաև ստրկի
վիճակը։ Абсолютная зависимость.
Бацардзак кахвацуцу.
И апостол Павел говорит, у людей ли я ныне ищу благоволения?
Եվ Պողոս Առաքյալն ասում է, արդյոք մարդկանց առաջ եմ ես հաճություն փնտրում։
Или у Бога?
Թե Աստծո առաջ։
Людям ли угождать?
Մարդկանց հաճո լինեմ, ձգտում եմ մարդկանց հաճո լինել։
Если бы я и поныне угождал людям,
Եթե տակավին մարդկանց հիմա էլ հաճո լինեի,
то не был бы рабом Христовым.
Ապա Քրիստոսի ծառան չէի լինի.
Вот в этом стихе записаны два вида зависимости.
Այս համարում գրված է կախվածության երկու տեսակները.
Первая зависимость какая?
Առաջինը
зависимость от общественного мнения.
Առաջինը մարդկային հասարակական կարծիքից կախվածությունն
է. Зависимость от людей, которые что-то обо мне скажут.
Կախվածություն այն մարդկանցից, որոնք ինչ-որ բան պիտի իմ մասին ասեն.
А вторая зависимость.
Իսկ երկրորդ կախվածությունը Աստծոց.
Как Бог на меня прореагирует, на моё поведение, моей жизни.
Ինչպես Աստված կարձագանքի իմ վարքին կամ իմ արարքին.
Как вы думаете, насколько сильна сегодня зависимость от мнения человека относительно меня.
Ինչ եք կարծում, որքան ուժեղ է այսօր մարդկային կարծիքից կախվածությունը?
Как вы думаете, сильная зависимость такая?
Очень.
Очень часто наше поведение, наша жизнь, наши поступки мотивированы на том уровне, что обо мне подумают люди.
Շատ հաճախ մեր արարքները, մեր կյանքը, մեր վարքը թելադրվում է նրանից, թե ինչ կասեն իմ մասին մարդիկ։
Это проникло во всё наше сознание.
Այն ներթափանցել մեր ամբողջ գիտակցության մեջ։
Это хорошо или плохо?
Да лаве те вот.
Это хорошо.
Да лаве.
Мы должны быть зависимы от общественного мнения.
Մենք պետք է լինենք հասարակական կարծիքից կախված։
Мы не можем быть абсолютно абстрактно говорить, а мне всё равно. Такого не бывает.
Մենք չենք կարող ասել ինձ համար միևնույնն է։
Но апостол Павел ставит на первое место в своей зависимости от людей нечто другое.
Բայց Պողոս Առաքյալը իր կախվածություններից առաջի տեղը հատկացնում էր մեկ այլ բան։
Он говорит: ты переживаешь, что о тебе люди подумают.
Նա կարծես ասում էր, դու մտածում ես, թե ինչ են քո մասին մարդիկ մտածելու։
А что Бог о тебе подумает?
Իսկ ինչ կմտածի քո մասին Աստված։
Насколько мы зависимы от того, насколько Бог реагирует на наши поступки, насколько Бог оценивает нас.
Որքան ենք մենք կախված Աստծո կարծիքից մեր մասին, թե ինչ է նա մտածում մեր մասին։
И проблема в том, что первое больше мотивировано над вторым.
Խնդիրը նրանում է, որ առաջինը, այսինքն մարդկանցից կախվածությունը, գերադասում է, գերիշխում է երկրորդի վրա։
Это было во времена апостола Павла.
Դա Պողոս Առաքյալի ժամանակներում
է։ Это есть сегодня.
Դա նաև այժմ է։
Это есть во все времена человеческой истории.
Դա մարդկային պատմության բոլոր ժամանակներին էլ բնորոշ է։
От кого я зависим?
Ունից եմ ես կախված կամ ինչից։
Апостол Павел очень красиво, очень ясно и чётко понимал это.
Պողոս Առաքյալը շատ հստակ դա հասկանում էր։
Поэтому открыто и не стесняясь он говорил.
Այդ պատճառով բացահայտ կերպով նա ասում
է. Я раб Иисуса Христа.
Ես Հիսուս Քրիստոսի ծառան եմ, առանց ամաչելու նա ասում էր դա։
А мы?
Իսկ մենք?
Каждый отвечает за то, что он сделал.
Յուրաքանչյուր մարդ պատասխանում է այն բանի համար, ինչ որ նա արել է։
И когда мы соединяем эти два стиха, которые я сейчас прочитал.
Եվ երբ մենք միացնում ենք այս երկու համարները իրար հետ, որ կարդացինք։
Когда Иисус говорит: «Придите ко мне все рабы».
Երբ Հիսուսն ասում է ինձ մոտ եկեք բոլոր ստրուկները։
С другой стороны апостол Павел говорит: «Я раб Иисуса Христа».
Իսկ մյուս կողմից Պողոս Առաքյալն ասում է: «Ես Հիսուս Քրիստոսի ծառան եմ»։
Мы можем сделать вывод, что Библия говорит о двух рабствах, двух рабствах.
Եզրակացություն անել, որ Աստվածաշունչը խոսում է երկու տեսակի ստրկության մասին.
Рабом Христа или рабом греха.
Иисус Христоси царан լինել կամ մեղքի ծառան կամ ստրուկը լինել։
Все люди, живущие на земле, это рабы.
Բոլոր մարդիկ, որ ապրում են երկրի վրա, ստրուկներ են։
Или рабы Иисуса Христа.
Կամ Հիսուս Քրիստոսի ծառաներն են։
Или рабы греха.
Կամ մեղքի ծառաները կամ ստրուկները։
Но, к сожалению, зачастую мы порабощены ожиданиями других людей.
Շատ հաճախ մենք մեզ ստրկացնում է մեր սպասումները, թե ինչ ենք սպասում այլ մարդկանց կարծիքից։
Мы зациклены и обеспокоены о том, что какими мы должны быть на земле от мнения других людей.
Մենք շատ հաճախ կենտրոնացած ենք այն մտքի վրա, թե ինչպիսին մենք պիտի լինենք մեր վարքը, որը կախվածության մեջ է այլ մարդկանց կարծիքից։
Поймите меня правильно. Я не хочу сказать, что мнение людей о нас это не важно.
Ինչ ճիշտ հասկացեք, ես չեմ ուզում ասել, որ մարդկանց կարծիքը մեր մասին դա կարևոր բան չէ։
Мы как христиане должны быть озабочены. Մենք որպես քրիստոնյաներ серьёзно задумываться о том, как нас характеризуют другие люди.
Մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է մտահոգվենք, թե ինչ են մեր մասին մտածում եւ կարծում այլ մարդիկ։
Это нормально, когда своей одеждой, своим поведением, своей причёской я показываю всем о том, что я должен выглядеть приятно и красиво, чтобы другим людям было приятно со мной общаться.
Եվ դա շատ նորմալ երևույթ է, երբ ես իմ հագուստով, իմ արտաքին տեսքով եւ իմ վարքով ճիշտ եմ ներկայացնում Քրիստոսին.
Это как в жизни бывает так. Жена уходит перед тем, как выйти на работу, 30-40 минут у зеркала себя в порядок приводит.
Կյանքում էլ այդպես լինում, կինը որպեսի աշխատանքի գնա 30-40 րոպե հայելու մոտ իրեն կարգի է հրավիրում։
Ամուսին спрашивает: «Для кого ты это делаешь?»
Ամուսինը հարցնում է: «Իսկ ո՞ւմ համար ես դու դա անում»։
Она говорит: «Для тебя»։ Говорит, подожди, мы выйдем с подъезда, ты пойдешь в одну сторону, я в другую. Вечером придем домой, ты оденешься в самое некрасивое, что у тебя есть. Для кого мы одеваемся, для кого мы причесываемся, для кого мы наводим порядок в доме? Для кого мы это делаем? Мы это делаем, чтобы красиво и приятно было прежде всего нам,
и
тем людям, которые нас окружают. По одежде встречают, правда? И вот даже те, которые бы как одеваются, бывают и волосы в зеленые, синие цвета покрасят, и одежду одевают непонятно какую. Вы думаете, потому что они делают это, что им все равно, как о них люди подумают?
Անկամ այն մարդիկ, որոնք ինչ-որ տարօրինակ ձևով են հագնում և տարօրինակ գույներով մազերը ներկում են, դու կարծում եք, թե նրանք դա այդպես անում են, ինչ նրանց միևնույն է մարդկանց կարծիքը իրենց մասին?
Нет, наоборот, это люди зависимы, им хочется, чтобы на них обратили внимание.
Ընդհակառակը, այդ մարդիկ շատ կախյալ մարդիկ են, նրանք ցանկանում են, որ իրենց վրա ուշադրություն դարձնեն.
Поэтому, когда я читаю Библию, я опять читаю эти слова апостола Павла, он говорит, Богу ли я угождать стараюсь?
Այդ պատճառով, երբ ես կարդում եմ Աստվածաշունչը, ես նորից եմ կարդում Պողոս Առաքյալի այդ խոսքերը, որտեղ նա ասում է, ինչ եմ մարդկանց եմ ցանկանում հաճո լինել.
Проживаю ли я свою жизнь на земле для Бога или для людей?
Իմ կյանքը այս երկրի վրա ես ապրում եմ մարդկանց համար, թե Աստծո համար?
Нет других вариантов.
Չկա այլ տարբերակներ.
Или я стараюсь удовлетворить других людей, или я стараюсь угождать Богу.
Կամ ես ձգտում եմ բավարարել այլ մարդկանց, կամ էլ ձգտում եմ հաճո լինել Աստծուն։
Սոցիալնայ զավիսիմոստ, սոցիալնայ դավլենիա, о котором сегодня очень много говорят.
Այսօր շատ է խոսում սոցիալական կախվածության եւ սոցիալական այն ճնշման մասին։
И вот это социальное давление приходит на память, когда мы читаем одну из библейских историй.
Եվ այդ սոցիալական ճնշումը մենք հիշում ենք, երբ կարդում ենք Աստվածաշնչյան պատմություններից մեկը։
Мне кажется, что в Библии очень много ярких примеров, которые могут это проиллюстрировать.
Կարծում եմ, որ Աստվածաշնչում շատ կան այնպիսի վառ օրինակներ, որ կարող են այս իրավիճակը ներկայացնել.
Но наиболее, на мой взгляд, наиболее ярко об этом может рассказать история, происшедшая и записанная в Евангелиях.
Իմ կարծիքով ամենավառ պատմությունը գրված է Ավետարանում.
Մարկա 6-ая глава.
Маркосе вечерёрд глух.
Давайте я несколько стихов ещё буду читать, а начнём 14 и 16 стиха.
Ташчорс хамарից սկսած.
Марка 6-ая глава 14 стиха.
Маркос вечерёрд глух 14 համար.
Царь Ирод услышал об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: "Это Иоанн Креститель воскрес из мёртвых, и потому чудеса делаются им".
Եվ Հերոդես թագավորը լսեց, որովհետև նրա անունը հայտնի եղավ, եւ ասում էր, թե Հովանես Մկրտիչը մեռելների միջից հարություն է առել, եւ նրա համար զորություններ են գործվում նրանով։
Другие говорили: это Илия, а иные говорили: это пророк или как один из пророков.
Ուրիշներն ասում էին, թե Եղիան է, ուրիշներն էլ ասում էին, թե Մարկարե է, կամ թե Մարկարեներից մեկի պես։
Իրոդեսը ուշլիշով сказал: это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из
мертвых. Мне
очень интересно, вот исследуя вот эту главу, посмотреть на взаимоотношения Иоанна Крестителя и царя Ирода.
Ինձ շատ հետաքրքիր է այս գլուխը ուսումնասիրելով, անդրադառնալ Հովանես Մկրտչի եւ Հերոդես թագավորի փոխհարաբերություններին.
Очень интересно. Ирод, общение Ирода и Иоанна Крестителя.
Շատ հետաքրքիր է Հերոդեսի եւ Հովանես Մկրտչի հաղորդակցությունը.
Казалось бы, по социальной лестнице они были разбросаны очень далеко друг от друга.
Կարծես ըստ սոցիալական աստիճանի նրանք իրարից շատ հեռու էին կանգնած.
Кем был Иоанн Креститель?
Ով էր Հովանես Մկրտիչը?
Пророк Божий, да? Сегодня мы говорим, это уважаемый, это великий человек. Уважаемый и великий
человек. Եւ մեծ մարդ.
но тогда на первый взгляд он казался странным человеком.
Այո, բայց այն ժամանակ նա թվում էր տարօրինակ մի մարդ.
И питание у него было странное.
Եվ նրա սնունդն էր
տարօրինակ. И одежда у него была странная. И не всегда везде понимали его люди.
Եվ ամենտեղ չէր եւ բոլոր մարդիկ չէր որ նրան հասկանում էին.
Но что интересно, Ирод общался с ним.
Բայց ինչ դեր հետաքրքիր, որ Հերոդես թագավորը շփվում էր նրա հետ.
Как вы думаете, легко ли было попасть на приём к царю?
Ինչ եք կարծում, հեշտ էր մուտ գործել թագավորի առանձնասենյակ?
Кто думает, что это легко, попытайтесь сделать это.
Ով կարծում է, թե դա հեշտ է, փորձեք դա.
Сегодня они по-другому называются.
Այսօր դա այլ կերպ է անվանվում.
Но не только здесь, во всех, в любой стране мира.
Բայց ոչ միայն այստեղ, այլ երկրի ցանկացած երկրում.
Пообщаться с царем достаточно проблематично.
Таковори это шепфеля. Шат мец хантрахаруиц горце.
Нужно доверять тому человеку, которого ты приглашаешь к себе во дворец.
Петки вастахес айн мартум ворин духра вирум эс комот палат.
Иоанн Креститель имел смелость говорить царю правду в глаза.
Հովանես Մկրտիչը խիզախություն էր թագավորին ճշմարտությունն ասել իր աչքերի մեջ։
Обычно когда простой люд попадает к царю на приём, о чём они говорят?
Սովորաբար երբ հասարակ ժողովուրդը թագավորի մոտ են
լեստ ի պրոսպա։
Հայտնվում, ինչի մասին են խոսում։ Նախ սկսում են շողող քորթել, այնուհետև խնդրանքներ են ներկայացնում։
Вначале очень много лести.
Սկզբում շատ շողող քորթում է։
А зачем уже бьют челом и просят?
Իսկ այնուհետև գլուխը գետին խփելով ինչո՞ւ խնդրանքներ են ասում։
Но Иоанн Креститель как пророк Божий очень смело и ясно говорил царю не только об ошибках других людей, но его личных ошибках.
Բայց Հովանես Մկրտիչը նայելով նրա երեսին շատ պարզ եւ հստակ եւ խիզախորեն ասում էր ոչ միայն այլ մարդկանց սխալների եւ արատների մասին, այլ նաեւ Հերովդեսի անձնական սխալների մասին։
Когда я читаю книгу Желание веков, когда я читаю Библию, вот эту историю между отношений вот этих двух человек,
երբ ես կարդում եմ Դարերի փափակ գիրքը եւ Աստվածաշունչը եւ կարդում եմ այս պատմությունը այս երկու մարդկանց փոխհարաբերությունների մասին,
я начинаю понимать, что Ирод уважал Иоанна, боялся Иоанна,
որ Հերովդեսը հարգում եւ վախենում էր Հովանեսից,
как праведного и святого человека,
որպես սուրբ եւ արդար մարդուց,
он берёг его и с удовольствием его слушал,
նա հաճույքով էր լսում նրան.
И вот этот стих, который я прочитал, и Елена в «Желании веков» пишет об этом, что Ирод не мог найти себе успокоения после смерти Иоанна.
Елена Уайт այս համարի շուրջ գրում է, որ Հերովդեսը չէր կարող իրեն հանգիստ գտնել Հովանեսի մահից հետո.
Уже что-то между дружба завязывалась между ними.
Բարեկամության նման ինչ-որ մի բան էր նրանց միջև ծագում.
Он сожалел, что убил друга своего.
Նա ցավում էր, որ սպանել է իր ընկերոջը։
Он жаждал видеть Иоанна даже после смерти.
Նա փափագում էր տեսնել Հովանեսին անգամ մահից հետո։
Может быть, это была надежда, что воскрес Иоанн. Появился, когда он услышал о Христе.
Երբ նա լսեց Քրիստոսի մասին, դա իր մեջ հույս արթնացրեց, թե սա հարություն առած Հովանեսն է։
И в то же время он сознательно сделал то, что было неправильно. Он убил величайшего из пророков.
Եվ միևնույն ժամանակ նա գիտակցաբար արեց այն, ինչը չափազանց սխալ էր, նա սպանեց մեծագույն մարգարեին։
Но Елена Вайт говорит: голос Иоанна к Ироду был намного сильнее после смерти, чем до.
Բայց Елена Վայթն ասում է, որ Հովանեսի ձայնը ուղված Հերովդեսին շատ ավելի զորեղ էր նրա մահից հետո, քան մինչև մահը։
Итак, Ирод прислушивался к советам Иоанна.
Այսպիսով Հերովդեսը ականջ էր դնում Հովանեսի խորհուրդներին։
И в то же время, как любой царь, он был напуганным человеком.
Եվ միևնույն ժամանակ, ինչպես ցանկացած թագավոր, նա վախեցած մարդ էր։
Он боялся абсолютно каждого.
Նա վախենում էր ցանկացածից։
Вот такая классическая неуверенность.
Այդպիսի դասական անվստահություն։
Что обо мне подумают другие?
Ինչ կմտածեն իմ մասին այլ մարդիկ։
Когда мы читаем Библию, мы находим, что была огромная группа людей, которых Ирод боялся.
Երբ կարդում ենք Աստվածաշունչը, տեսնում ենք, որ կա մի մեծ մարդկանց բազմություն, որոնցից վախենում էր Հերովդեսը։
Свою жену он боялся?
Իր կնոջից։
Боялся. Мнение толпы людей. Он боялся?
Մարդկանց բազմությունից վախենում էր։
Иоанна Крестителя боялся?
Հովանես Մկրտիչից վախենում էր։
Своих друзей он боялся?
Իր ընկերներից վախենում էր։
Если это все обобщить, то любой царь боится свое окружение, он боится своих слуг, он боится своих, всех боится. Чувство постоянного страха, в котором он жил. И вот на одной большой вечеринке молодая красивая девушка пришла к друзьям Ирода и стала танцевать. Ирод поражен, гости поражены. Это был день рождения Ирода.
День
рождения. Ироду хотелось выглядеть мужчиной. Знаете, когда хочется выглядеть мужчиной, в это время очень много необдуманных поступков человек совершает. Нужно поразить своих друзей. И тогда он громко, очень четко, чтобы все слышали, говорит этой красивой девушке,
молодой.
Все, что хочешь. Все, что ты можешь просить, проси. Даже до половины царства.
Отдам тебе это.
Я не знаю, как сегодня девушки отвечают, когда молодые люди им говорят, все, что угодно проси, даже до полуцарства. Девушки, как вы сегодня отвечаете молодым людям? Вот в этом-то и суть. Эта девушка побежала к маме своей. Мама, что просить?
Что просить?
Единственный раз в жизни бывает вот такой случай, надо не упустить возможности. И она бежит к маме.
Что
просить? А мама понимала о том, что именно относительно ее Иоанн Креститель говорил Ироду постоянно, что ты делаешь глубочайшую ошибку в своей жизни, что ты женился на этой женщине.
Եվ մայրը գիտեր, որ Հովանես Մկրտիչը անդադար Հերովդեսին հանդիմանում էր, թե ինչ մեծ սխալ է արել ամուսնանալով իրեն հետ։
И она понимает, что Иоанн Креститель тот единственный человек, который может помешать владеть всем царством, а не только половиной царства.
Եվ այդ կինը հասկանում էր, որ Հովանես Մկրտիչը միակ մարդն էր, ով կարող էր խանգարել տիրելու ամբողջ թագավորությանը, ոչ թե կեսին.
Это была хитрая женщина.
Դա շատ իմաստուն խորամանկ կին էր,
իմաստուն։ Иди к царю и говори: «Голову Иоанна Крестителя».
Եվ նա աղջկան ասում է վազիր թագավորի մոտ և խնդրել նրանից Հովանես Մկրտչի գլուխը.
Сейчас, немедленно, на блюде.
Այժմ, անմիջապես, կուտեղի վրա.
Не откладывая.
Առանց հետաձգելու.
Она приходит и говорит это царю. Реакция царя какова? Перехитрила. Перехитрила, правда?
Ավելի խորամանկ գտնվեց, քան թագավորը կարծում էր.
И вот. Ирод верил, что Иоанн пророк.
Հովանեսը հավատում էր, որ Հովանեսը մարգարե է.
Верил, что Иоанн пророк, верил.
Հավատում էր դրան.
Ирод ценил мудрость и советы Иоанна.
Հերովդեսը գնահատում էր Հովանեսի իմաստությունը եւ նրա խորհուրդը.
Ирод сделал многое из того, что Иоанн говорил ему.
Հերովդեսը Հովանեսի ասածներից շատ բաներ նարել էր.
Ироду нравилось слушать Иоанна Крестителя.
Հերովդեսին դուր էր գալիս լսել Հովանես Մկրտչին.
У них были доверительные отношения.
Նա վստահում էր նրան.
Он в глубине души надеялся, что это Иоанн воскрес из мертвых потом уже. Но когда встал вопрос, как люди на тебя в этом случае посмотрят или как Бог посмотрит, Ирод принимает решение и становится на сторону людей.
Հերովդեսը որոշում է կայացնում իօքուտ մարդկանց կարծիքի։
Если и Библия говорит, что Ирод был больше связан с теми, с кем он пьянствовал, нежели с Богом.
Ասացաշունչն ասում է, որ Հերովդեսը շատ ավելի մեծ կապի մեջ էր նրանց հետ, ում հետ արփում էր, քան Աստծո հետ.
Бывает такое у нас.
Լինում է այդպես մեզ հետ.
Когда мы зависимы и мы более связаны с теми, с которыми пьянствуем.
Լինում է արդյոք այնպես, երբ մենք ավելի կախված ենք նրանցից, ում հետ հարփում ենք,
нежели с Богом.
Քան Աստծո.
Ирод знал, что это неправильно убить Иоанна.
Հերովդեսը գիտեր, որ դա մեծ խալ է Հովհաննեսին
սպանելը. Он не хотел этого сделать.
Նա չէր ուզում դա անել.
Но когда нужно было сделать выбор между мнением людей и между мнением Бога, он выбирает мнение человека.
Բայց երբ եկավ պահը ընտրություն կատարելու մարդկանց եւ Աստծո կարծիքների միջև, նա ընտրեց մարդկանց կարծիքը.
Он полный раб того, что другие о нём думают.
На катарял струкер այն բանի, թե ինչ են մյուսները մտածում իր մասին.
Скажи ему, что ты раб. Он бы и тебе голову отрубил.
Եթե նրան ասես, որ դու ստրուկ ես, նա քո գլուխն էլ կկոտրի.
Он никогда не считал своей гордыни о том, что он раб.
Նա իր հպարտությամբ երբեք իրեն ստրուկ չէր համարում.
Но на самом деле он был один из последних рабов, один из величайших рабов истории.
Բայց իրականում նա պատմության ամենամեծ ստրուկներից էր.
Что теперь делать, когда приходит девушка с этой просьбой?
Ինչ անել, երբ գալիս է աղջիկը այդպիսի խնդրանքով?
Не светские, не верующие, гордые люди сказали: "Ты же мужчина, ты должен это сделать".
Անհավատ աշխարհային հպարտ մարդիկ ասում են իրենց հայացքներով, չէ՞ որ դու տղամարդ ես, դու պիտի դա անես.
Царь поражён.
Таковора обшац.
Отступить?
Նահանջել?
Подчинённые не поймут.
Ենթակա մարդիկ չեն հասկանա.
И он идет на поводу для того, чтобы покрыть свою ошибку.
Как
часто я вижу это в жизни многих людей, живущих на этой земле.
Как часто
я иду на поводу, но гордость не позволяет извиниться.
Որքան հաճախ եմ ես հագուրտ տալիս այդ բանին եւ հպարտությունը թույլ չի տալիս ներողություն խնդրել։
Вы знаете, есть два типа людей.
Կա մարդկանց երկու տեսակ աշխարում։
Первых бы я назвал термометрами.
Առաջիններին ես կանվանեի ջերմաչափ։
Какая задача термометра?
Ինչ դերը կատարում ջերմաչափը։
Вот сколько сейчас внутри этого зала температура?
Ինչքան է այս սրահի ջերմաստիճանը?
Есть ли здесь термометр в этом зале?
Կարծոք այստեղ ջերմաչափ։
Или нет? Нет, да? Нет. Давай считаем, что его нет. Но если мы принесём сюда термометр, что в этом зале изменится?
Եթե մենք այստեղ բերենք ջերմաչափ, ինչ կփոխվի այս սրահում?
Изменится ли температура? Станет ли жарче или станет ли холоднее?
Կդառնա ավելի սառը կամ ավելի տաք?
Термометр только констатирует и показывает ту температуру, которая реально есть.
Ջերմաչափը միայն ցույց է տալիս այն ջերմաստիճանը, որը կա իրականում.
Вторая группа людей.
Իսկ մարդկանց երկրորդ խումբը.
Я бы их назвал немножко по-другому.
Ես նրանց մեկ այլ ձևով կանվանեի.
Если есть автомобилисты, они меня поймут.
Եթե կան մեքենավարողներ, նրանք ինձ կհասկանան.
В автомобиле есть маленький приборчик.
Մեքենաների մեջ կա մի փոքր մաս,
который называется термостат.
Որը կոչվում է թերմոստատ.
Вы знаете, какая задача термостата в автомобиле?
Եվ ինչ դեր է այն կատարում մեքենայի մեջ?
Он регулирует температуру двигателя.
Նա կարգավորում է շարժիչի ջերմաստիճանը.
И если заводом-изготовителем предусмотрено, что жидкость, температура двигателя должна быть, условно говоря, 90 градусов,
Եվ եթե այդ մեքենայի այդ շարժիչի արագությունը պետք է լինի 90 աստիճան, ենթադրենք,
то в зависимости от того, если термостат исправен,
կախված այն բանից, այդ թերմոստատը սարքին է թե ոչ,
если двигатель исправен,
կամ շարժիչը սարքին է,
то с какой бы скоростью я ни ехал,
ապա ինչ արագությամբ էլ ես վարեմ
մեքենան, буду ли я ехать в горы или буду я спускаться вниз,
սարքը բարձրանամ թե վայր կիջնեմ,
буду ли я ехать в мороз или буду же я ехать в жару,
ձմռանը կերթևեկեմ թե ամռանը շոգին,
вот этот маленький прибор термостат, будет регулировать температуру двигателя.
Այդ փոքր սարքը, որ կոչվում է թերմոստատ, կարգավորելու է շարժիչի ջերմաստիճանը։
Для того, чтобы она была всегда одинаковой.
Որպեսզի այն միշտ նույնն է լինի։
Подавляющее большинство людей, живущих на этой земле, это термометры.
Մարդկանց մեծ ամասնությունը, որ այս երկրի վրա ապրում են, դրանք ջերմաչափեր են։
Когда общественное мнение поворачивается в одну сторону,
երբ հասարակական կարծիքը թեքվում է մի կողմ,
они бегут в эту же самую сторону.
Նրանք վազում են այդ կողմ։
Когда новые тенденции, новые идеи приходят, поворачиваются.
Երբ նոր գաղափարներ են գալիս, նրանք թեքվում են այն կողմ։
Абсолютные рабы.
Կատարյալ ստրուկներ։
Бог приглашает нас быть термостатами.
Իսկ Աստված հրավիրում է մեզ լինել ոչ թե ջերմաչափեր, այլ թերմոստատներ։
Быть стойкими.
Լինել կայուն։
Не надо бояться быть слитыми с Богом воедино.
Չպետք է վախենանք Աստծո հետ միաձուլվելուց։
Надо просто жить с Богом.
Պետք է ապրել Աստծո հետ։
Живите для Бога.
Ապրեք Աստծո համար։
Подарите свою жизнь Иисусу.
Նվիրեք ձեր կյանքը Հիսուսին։
Потому что он сотворил вас.
Որովհետև նա է ստեղծել ձեզ։
Потому что он спас вас.
Որովհետև նա է փրկել ձեզ։
Потому что он знает вас как никто другой.
Որովհետև նա ձեզ գիտի ինչպես ոչ ոք չգիտի։
Он знает ваши переживания.
Նա գիտի ձեր բոլոր
տարապանքները,
ձեր խնդիրները,
знаете сложности и трудности, с которыми вы встречаетесь в этой жизни.
Գիտի այն բոլոր բարդություններն ու խնդիրները, որոնց հետ դուք առնչվում եք այս կյանքում.
Никто из людей не знает вас, как знает Иисус.
Մարդկանցից ոչ ոք չգիտի ձեզ այնպես, ինչպես գիտի Հիսուսը.
Друзья твои не сотворили тебя.
Ձեր ընկերները ձեզ չեն արարել.
Не спасли тебя.
Չեն փրկել ձեզ.
Они не знают тебя.
Չգիտեն։
Многие из наших друзей нам вовсе не друзья.
Մեր ընկերներից շատերը բոլորովին էլ ընկերներ չեն։
Со многими только экономические отношения.
Շատերի հետ միայն տնտեսական կապեր են։
Вот апостол Павел очень чётко и неполиткорректно говорил вот здесь.
Եվ Պողոս Առաքյալը շատ հստակ политкорректно. Առանց քաղաքական կորեկտությամբ այստեղ խոսում։
Он говорит, если любите Бога.
Ասում է, եթե սիրում եք Աստծուն,
то другое мнение о нас это дым, ничего не значащий.
Ապա ցանկացած այլ կարծիք մեր մասին, դա ոչինչ չարժեցող, չնշանակող մի փոշի է, գոլոշի։
Конечно, мы не должны быть странными.
Իհարկե մենք չպիտի լինենք տարօրինակ։
Не должны быть нелюбимыми, нелюдимыми.
Չպետք է լինենք մարդկանցից խուսափող։
А должны быть и оставаться постоянно вежливыми.
Այլ պետք է միշտ լինենք շատ քաղաքավարի։
Корректными.
Կիրթ, կորեկտ։
Приятными.
Հաճելի։
Но жить в это время для Бога.
Բայց միևնույն ժամանակ ապրել Աստծո համար։
Можно так жить?
Հնարավոր է այդպես ապրել։
Можно. Живите для Бога.
Ապրեք Աստծո համար։
Не бойтесь встать и быть заметными.
Մի վախեցեք տեսանելի լինել։
Не бойтесь поставить на свои места свои отношения с людьми и с Богом։
Մի վախեցեք ձեր հարաբերությունները մարդկանց եւ Աստծո հետ իրենց տեղը դնել։
Живите для Бога։
Ապրեք Աստծո համար։
Делайте то, что правильно։
Արեք ինչ որ ճիշտ է։
И оставайтесь последователями Бога։
Եվ մնացեք Աստծո հետևորդներ։
Իրդ не сделал многого։
Հերովդեսը շատ բան չարեց։
Но те, кто на самом деле сделали, были людьми слова и принципов.
Բայց նրանք, ովքեր շատ բան գործեցին այս աշխարում, եղել են խոսքի եւ սկզբունքի մարդիկ։
Много людей живут в мире под давлением зависимости от другого чужого мнения.
Շատ մարդիկ ապրում են այս աշխարում այլ մարդկանց կարծիքի ճնշման տակ։
Но я прошу вас.
Բայց ես խնդրում եմ ձեզ։
Живите для Бога.
Ապրեք Աստծո համար։
Умирайте для Бога.
Մերեք, մահացեք Աստծո։
Зарабатывайте деньги для Бога.
Դրամ վաստակեք Աստծո համար։
Тратьте деньги для Бога.
Այդ գումարը ծախսեք Աստծո համար։
Выходите замуж и женитесь для Бога.
Ամուսնացեք Աստծո համար։
Всё, что вы делаете в этой жизни, делайте как для Бога.
Ինչ որ անում եք այս աշխարում, այս կյանքում, արեք ինչպես Աստծո համար։
И вы ощутите Божью силу. Своей жизни.
Եվ դուք Աստծո զորությունը ձեր կյանքում կզգաք։
Будьте рабами Бога.
Եղեք Աստծո ստրուկները կամ ծառաները։
Ամեն. Помолимся об этом.
Աղոթենք այդ մասին։
Боже всемогущий.
Ամենակարող Տեր.
Мы счастливы, что ты есть.
Մենք երջանիկ ենք, որ դու կաս.
Мы счастливы, Господи, что ты вытащил нас из рабства греха.
Մենք երջանիկ ենք, որ դու մեզ դուրս ես քաշել մեղքի ստրկությունից.
И многое рабство, многие зависимости, которые сегодня умирают людей, чужды для нас.
Եվ շատ կախվածություններ, շատ ստրկություններ, որոնցից մարդիկ այսօր մահանում են, մեզ համար օտար են.
Слава тебе, Господи, за
это. Парк ես Տեր դրա համար.
Но если кто-то из здесь присутствующих ещё зависим от этого, спасибо, Господи.
Ներկա գտնվողներից ինչ որ մեկը դեռ կախված է դրանից, փրկի նրան Տեր.
Освободи нас.
Եվ ազատիր մեզ.
Боже наш.
Մեր Աստված.
Мы просим тебя.
Խնդրում ենք քեզ.
Сделай нас рабами своими.
Դարձում ես քո ստրուկները.
Ибо тогда, когда мы станем твоими рабами, мы перестанем быть рабами греха.
Որովհետև այն ժամանակ, երբ մենք կդառնանք քո ծառաները, մենք կդադարենք լինել մեղքի ստրուկներ.
Пусть не друзья наши командуют нами.
Թող մեր ընկերները չթելադրեն մեզ.
Но ты, Господи, возьми нас в свои руки.
Այլ դու մեզ վերցրու քո ձեռքերի մեջ.
И проведи нас по этой жизни.
Եվ տար մեզ այս կյանքով.
К вечности.
Դեպի հավիտենականություն.
Ибо ты скоро придёшь.
Որովհետև դու շուտով գալու ես.
И мы ожидаем этого момента.
Եվ մենք անհամբեր սպասում ենք այդ պահին.
Благослови, Господи, эту церковь, в которой мы сейчас находимся.
Օրհնիր Տեր այս եկեղեցին, որտեղ գտնվում ենք.
Благослови этот замечательный народ.
Օրհնիր այս հիանալի ժողովուրդը.
Благослови Армению, Господи.
Օրհնիր Հայաստանը.
Чтобы выбор армянского народа был за тобой. Во имя Христа просим тебя. Аминь.